No, my sme tak mali rozšítanú tú knihu Zjavenia, to všetko teraz gradovalo k tej 21. 22. kapitole, ale inak kvôli tomu, čo slávime alebo prežívame spoločenstve cirkvi, inak to teda bude. Nie, že ten záver, to gradovanie si vyjadríme, ale skôr nazeráme už na to, ako sa cirkev rozvíja skrze apoštolský zbor a apoštolov Pána, ako sa Božie dielo napĺňa. Slávime teda sviatok svätého Ondreja, apoštola Pána, a človek sa pýta znova v tom sviatočnom rozmere, čo také veľké sa tu stáva. Prečo teda viac než tá liturgická spomienka iných svätých či svätíc je nám predložený sviatok apoštola Pána. Je znova spomínam, to nie, že ten konkrétny človek je svätejší než tá iná svätá či svätý, ale osobitným spôsobom cirkev tej úcte voči svätému, ktorá sa vzdáva, chváli Boha a si uvedomuje ten apoštolský rozmer, na ktorom je cirkev postavená. Teda ponajprv Boha chválime a znova si uvedomujeme. Povedané slovami knihy Zjavenia, Božie mesto, ktoré z neba zostupuje, na uholnom kameni Kristovi postavené základe 12 apoštolov Pána, na ktorých toto mesto Božie pevne stojí, Božia cirkev sa buduje a ľudí privádza do nebeskej slávy. Tie tri rozmery tej pevnosti apoštolského kameňa. Ponajprv je to slovo Boha, Božie zjavenie, ktoré ako manuál spásy Duchu Svetom je oživnuté a nás pôsobí, nás posvecuje a premieňa. To Božie zjavenie, ktoré Boh postupne zjavuje, ktoré vrcholí v Ježišovi a je završené smrťou posledného apoštola. Apoštoli a ich nástupcovia, ako ten úrad Pánom ustanovený, je rozmer Božej moci, ktorej sa zachováva toto Božie zjavenie ako pravda Boha, ktorá sa nám pre spásu dáva. Aby sme tú pravdu prijať mohli, vo viere sa pre ňu otvorili, na tejto pravde život postavili a v plnosti pravdy v Ježišovi Kristovi, aby sme svoj život podľa Evanjelia aj stvárňovali. Teda tá pravda, ktorá v tajomstve apoštolskej postupnosti biskupov, ktorí sú s pápežom zjednotení, sa zachováva ten rozmer magistéria, ktoré je v službe Božieho zjavenia a plnosti Božej pravdy, aby každá jedna generácia skrze tento apoštolský rozmer cirkvi mohla spoznať, prijať, do primeranej miery pochopiť a použiť slovo Boha, ktoré nás pre Neho otvára a ktoré nás vedie cestou, ktorá v nebi vrcholí. Druhý rozmer toho apoštolského kameňa, moc Božej milosti a Kristovho vykúpenia, keď to, čo im pri poslednej večeri bolo dané, to, čo tým dýchnutím ducha vo večeradle zmrtvých stálým Kristom odovzdané, účasť na Kristovej veľkňanskej službe a obete, aby bola sprítomňovaná až do skončenia sveta. Svojho času som pri jednej svätej omši provokoval, že ani pápež nie je kňazom, ani náš otec arcibiskup nie je kňazom, ani ja nie som kňazom, alebo teda oni ten rozmer biskupský tej kňazskej hodnosti. Jednoducho v tom vyjadrení, že je jediný veľkňaz novej a večnej zmluvy, Ježiš Kristus. A teda to, čo sa skrze apoštolov a ich nástupcov koná, moci ducha, tej moci, ktorá im bola odovzdaná, majú účasť a máme účasť na tomto jedinom služobnom kňazstve Pána. Takže ten rozmer môj kňazský, keď o malú chvíľku tu budem sláviť druhú časť svätej omše, liturgiu Eucharistii a sprítomňovať obetu Pána, tomu kamihu premenenia, nie, že ja niečo premieniam. A z tej moci ducha sám Kristus sprítomňuje svoju obetu kríža. Keď som pred 15 minútami tam vedľa spovedal, keď som kríž rozlišenia dával, nie ja, obyčajný, slabý, krehký, hriešný človek, môžem hriechy odpustiť, a sám Ježiš tedy svojou mocou vykúpenia, svojou božskou mocou spásy pôsobí. To rozrešenie a hriechov odpustenie dáva. Teda to, čo teraz ten rozmer apoštolský Božej milosti je nám dané, plnosť Kristovho vykúpenia z generáciu na generáciu, aby to pôsobilo, aby vďaka Božej milosti sme boli tým, čím sme, Božia milosť nás nebola márna. Keď takto parafrazujeme slova svätého apoštola Pavla. Pôsobenie Božej milosti. No a ten tretí rozmer toho apoštolského kameňa je dom Boží, ktorý na tom kameni je postavený, alebo putujúci ľud Boží, ktorý pod vedením dobrého pastiera osobne i dejinami kráča na nebeské pastviny, do slávy neba. Teda tá služba dobrého pastiera, ktorú oni od nášho Pána Ježiša Krista prijali, aby z generácie na generáciu rozdávali, aby v tej jednote viery sme spoločne, ako jeden ľud Boží, týmto svetom kráčali a smerovali k bránam neba. Toto, teda tak veľmi v skratkosti a v rýchlosti, a vyjadrený ten apoštolský rozmer slávenia konkrétneho apoštola nášho Pána Ježiša Krista. A teda, ako je môjim zvykom, potom, čo tento apoštolský rozmer tak trošku pripomeniem alebo zdôrazním, rád by som pozrel na niektoré črty toho konkrétneho apoštola Ondreja. Lebo tých 12 apoštolov, Rámec prekročený, Judas zradil, Matiem doplnený, Pavlom prekročený, 13. apoštol a tak ďalej, tam každý je jeden z nich originál. A teda je tá originalita Ondreja, ktorej to Božie prijal, na rozdiel Judáša nie zradil, ale posvetil, nad hriechmi zvíťazil a svätým sa stal, je tým konkrétnym pozvaním, volaním pre nás. Čo môžeme sa od neho naučiť alebo poučiť, aby sme tou cestou spásy kráčali. To nie je cesta geniálneho ohlasovateľa, evangelizátora Pavla. Ten rozmer génia i organizátorského, i teologického, takého či onakého. Tu ide o niečo úplne iné u tohto rybára Ondreja. Z Bezajdy s Petrom pochádzajú bratia, Ondrej je starší než Peter a to prvé, čo chcem na ňom vlastne spomenúť alebo vyjadriť, je to bytostné rozhodnutie sa pre Ježiša. Ondrej i Ján Zebedejov boli učeníkmi Jána Krstiteľa. A teda, keď Ježiš prichádza sa dať pokrstiť a tam začína svoje verejné účinkovanie, tam zduplovane počúvajú ten hlas, ktorý Ján Krstiteľ hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, na druhý deň to opakuje, hovorí znova, hľa baránok Boží. A tu ide ten pohľad na Ondreja, ktorý má tú odvahu a prvý za Kristom vykročí a sa nebojí. Pýta, hľadá, spoznáva. Poďte a uvidíte skúsenosť, ktorá sa premenila na to vyznanie, ktoré Petrovi hovorí, našli sme Mesiáš. V tom evanjeliu je to tak schematicky podané, poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Oni hneď zanechali sieť. Dobre, vidíme, že to nebolo hneď, lebo najprv bolo poďte za mnou, ten čas strávený a tak ďalej, ten proces, ktorý tam bol naplnený. Ale to hneď vyjadruje ten vnútorný postoj, ktorý Ondrej mal, že ponajprv naplno sa pre Boha otváral, úprimne každým colom svojho bytia to Božie hľadal a keď to našiel, tam to hneď spravil. Bytostne sa svojim životom pre Ježiša rozhodol a spolu s ním životom kráčal. Bytostné rozhodnutie, ktoré v tom procese spoznávania a dozrievania, jednoducho každý jeden krok toho procesu, toho progresu, tej cesty duchovnej bol sprevádzaný s tým nie, že možno, nie, že čo z toho bude mať, nie, že ako to bude, ako to vypáli, ale celý sa otváram, celý sa dávam do naručia Boha do tejto cesty. Takže v tomto slova zmysle to hneď, to radikálne bytostné áno, ktoré bolo Pánovi dané. A to, myslím, je pozvanie i pre nás. Sme v rôznych úsekoch toho osobného progresu tej cesty, kde Ježiša možno aj oslovíme, voláme, poďte a uvidíte, sa s ním stretáme, skúsenosť nejaká sa tvorí, nejako to v nás dozrieva a znova nás volá v tých situáciách života, aby sme šli za ním. Do akej miery sme aj my mu schopní odpovedať a to áno povedať. Ten vnútorný postoj hneď dokážeme naplňať. To druhé osobné, čo by som rád spomenul, tak to je to, čo teda je asi najznámejšie o Ondrejovi, čo sa hovorí, že je privádzačom k Ježišovi. Hej, že privádza k Ježišovi. Našli sme Mesiáša privádza svojho brata Petra k Ježišovi. Ján 6. kapitola, rozmnoženie chlebov, chlapec, 5 chlebov, 2 ryby, privádza ho k Ježišovi. Keď Filipa oslovujú Gréci, čo chcú vidieť Ježiša, Filip ide za Ondrejom a Ondrej ich privádza k Ježišovi. Za tá schopnosť, tá odvaha, tá snaha, on privádza druhých k Ježišovi. Druhých privádza k Ježišovi. A tu naozaj ide o tú úžasnú veľkosť jeho ducha, akým spôsobom nazerá na ľudí okolo seba. To nie je tá skupinka Kolosanov, ktorým Pavol list Kolosanom píše, ktorí v tej elite svojej gnózy, ktorú si vytvorili tajných rituálov, ktoré spravili, my sme tá elita, my to tajné učenie máme, my sme tí Lieblings Boží, tí vyvolení Boží, hej? Nie, nič také. To je niečo, v čom jeho srdce, jeho náručí otvorená na druhých myslí a nazerá a robí zo seba ten Boží nástroj toho sprostredkovateľa Ježiša. Je toto veľká výzva, do akej miery dokážeme aj my snažiť sa byť tými sprostredkovateľmi Pána. A sú to rôzne situácie. Jedna vyslovene priamo mesiánska, tá duchovná nábožná, Ondrej a Peter, našli sme Mesiáša. Jedna úplne iná, čím ich nasýtime a tak ďalej, to riešenie toho problému, ktorý tam bol. Ďalšia, znova trošku iná oblasť, keď tí Gréci chcú vidieť Ježiša a tak ďalej, hej. Im ukážem, pozri, ja som ten apoštol Pána tam, on je, a teda tu, alebo jednoducho, keď ho chcú vidieť, tak nech to využite a to duchovne nech stretnú, zakúsia, okúsia ten dotyk Pána, aby aj oni z tej skúsenosti čerpali a v ňom svojho Mesiáša a Pána našli. Takže provokácie pre nás, ako v tom našom kontexte, v tých našich reáliách, či dokážeme a čo to vlastne znamená, akékoľvek oblasti tej duchovnej, tej praktickej, reálnej, nejakým spôsobom ľudí privádzať k Ježišovi Kristovi, alebo im sprostredkovať Pána. Tretie, čo by som rád spomenul, pokora a vnútorná sloboda. On bol prvý, ktorý išiel za Ježišom. Od Petra starší. S Petrom sa potom, s otcom presťahovali do Kafarnauma, tam aj so ženou a s Petrom teda tam šli bývať, hej, a tam boli ďalej rybármi a tak ďalej. On bol ten starší brat. Petra privádza, Petra si Pán volí. Tí traja, ktorí okolo Ježiša stáli, Peter, Jakub, Ján, Ondrej tam nie je medzi nimi. Ale tak ľudsky, čo by tam človek mohol hľadať, že teda, Pane Bože, prvý som za Tebou šiel, druhý som k Tebe priviedol, ako to, že nie som medzi tými najbližšími, hej? To je úžasná pokora a vnútorná sloboda, ktorému nejde o to miesto tých Boanerges, ktorých matka prosí po ľavici, po pravici, aby sedeli či stáli, ale do akej miery on tej vnútornej slobode Boha na prvom mieste má, to Božie koná. A nehľadá záujmy svoje. A to Božie sa pýta. To Božie robí. Teda tej pokore úžasná sloboda, v ktorej pred Bohom stojí a je schopný z tej slobody a v tej pokore aj to Božie prijať, aj to Božie konať. Kráčať tak, tou cestou, ktorá ho privádza k bránám slávy. A robí z neho nástroj pre tých druhých. No a tá posledná vec, čo by som u Ondreja spomenul, je úžasná vytrvalosť, s láskou spojená. Podľa tradície v Malej Ázii ohlasoval najprv 112 rokov v Jeruzaleme, potom v Malej Ázii ohlasoval, potom tie južné časti Ruska, Skýti a tak ďalej, potom európsky kontinent Macedónia, nakoniec v Grécku skončil a až v tej gréckej časti tam o tom sa hovorí, že aké zástupy za ním šli, ako prijali to slovo z Evanjelia, ako sa modlárske chrámy vyprázdnili a potom tam aj pre Ježiša Krista Ondreja umúčili a zabili. Hej? A keby po tých prvých ručkoch si povedal, tak nejaký význam to nemá. Keby išiel ďalej a povedal, no čo s tým spravím, však teda nejako sa to nedarí, alebo tí ľudia neprijímajú to slovo Pán. Po koľkých rokoch a kde až zakúsil a zažil to úžasné ovocie, tie plné sýpky, ako sa plnili, keď tí ľudia to slovo prijali a pre Krista sa otvárali. Tam len to pavlovské caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohýňa. Tá schopnosť z lásky čírej konať. Lebo tá láska mnohokrát, ak je skutočná, môže byť i na drevo kríža pribitá a ubitá, ale tá láska víťazí a ovocie prináša. A toto, o tomto Ondrej svedčí a ukazuje i nám na cestu života, kde mnohokrát si cez tie obrazné kraje Malej Ázie, Južného Judska, Skýtov, Macornie, Grécka prejdeme a tie rôzne veci nášho života, kde ako keby aj duchovne neúspejeme, a ak to naozaj z lásky konáme, Pán to posvetí. Tú lásku odmení a Božie poklady, to zúročenie toho, čo konáme, Boh vyjadrí a my zakúsime, že malo zmysel všetko to, čo sme v mene Boha a vytrvalo a z Božej lásky konali. Takže možno týchto zo pár aspektov svätého Ondreja apoštola, aby i pre nás bol mocným orodovníkom v nebi, veľkým apoštolom Pána, ktorý i nám je svedkom Kristovej moci a vykúpenia a ukazuje alebo ponúka nám viaceré aspekty toho, ako sa môžeme pre Ježiša otvoriť, ako spolu s ním cestou Božej lásky kráčať. Amen.